دوای ئەوەی بۆ ماوەی زیاتر لە 20 ڕۆژ سوپای عراقی هێرشەکانی لە پرۆسەی ئازادکردنەوەی مۆسڵ و دەوروبەری ڕاگرتبوو، دیسان دەستی پێکردوتەوە و توانیویەتی گوندەکانی مەهانە و کەبەرۆک لە میحوەری مەخمور لە دەست چەکدارانی داعش دەربخەن. لەم بارەوە ڕائید ئەمیر ئەفسەر لە سوپای عراقی بۆ دەنگی ئەمریکا ڕایگەیاند. سەبارەت بە هۆکاری وەستانی شەڕی نێوان چەکدارانی داعش و سوپای عێراقی و دیسان دەست پێکردنەوەی لەو ماوەیەدا، ڕەشاد گەڵالی لێپرسراوی مەڵبەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مەخمور لەم بارەیەوە بۆ دەنگی ئەمریکا دەڵێ بەبێ ئەمریکیەکان هیچ بەرنامەیەک بۆ گرتنەوەی ئەو گوندانەی دەست داعش سەرکەوتو نابێت. چوارچێوەی بەشێک لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنەوەی مۆسڵ، هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بەشداری لە گرتنەوەی ئەو گوندانەدان ناکەن، بەڵام فرقە کوردیەکانی ناو سوپای عێراقی و فرقەکانی تری سوپای عێراقی بە هاوکاری فرۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان بەشدارن لە ئۆپەراسیۆنەکەدا. ئەحمەد زێباری، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.